Gepliýär azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda bankomatlaryň öňünde uzun nowatlar döreýär. Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde ýaşaýjylar öýlerini bank kartlaryna ak maliýe serişdelerini bankomatlarda nawatlaşdyrmakda kynçylyk çekýär. Bankomatlaryň öňünde uzun nowatlar döreýär diýip 12-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçysy habar berdi. Onuň sözlerine görä ýaşaýjylar pullaryny nawatlaşdyrmak umydy bilen şäheriň tas ähli bankomatlaryna aýlanyp çykmaly bolýarlar. Ýöne olarda köprünç nağıt pul tapdırmayar. Türkmenabatda diňe Halk Bankyň bankomatlaryna çäklendirilen möçberde nağıt pul ýeli ýeterli bolýar. Olardan diňe 200 manada çenli nağıtlaşdyryp bolýar diýip habarçy sözüne goşdy. Ol pullu bankomatlaryň öňünde uzun nowatlaryň döreýändigini ýetirdi. Köprünç nağıt pul nowata garaşýanlaryň ählisine ýetmeýär diýip ol Halk Bankyň bankomatlarynyň öňünde döreýän nowatlar hakda maglumat berdi. İki sany pullu bankomat bar, olaryň öňünde nowata durýan adamlaryň sany azyndan 150 adamy ýetýär. Hemmeler şol bankomatlaryň töwregine üýşýär. Sebäbi beýleki bankomatlarda pul ýok diýip habarçy berledi. Onuň sözlerine görä bankomat nowatyna garaşýan adamlar derinýärler. Birek-birekin gövününe degiyerler. Türkmenabat şehirini Halkbank'ın edara binası Sapar Murat Niyazov köçetine yerleşer. 11-nji dekabrda Türkmenistanyň alternativ habarlary hem ýurdun dürli künjeklerini bankomatlaryň öňünde döreýän uzun nowatlar barada habar berdi. Paýtagtda we ýurdun beýleki regionlaryna yerleşýän bankomatlaryň öňünde nowatlar göze ilýär. Adamlar noýabr üçin aýlyk haklaryny nagytlaşdyrmaga synan şiarlar ýöne bankomatlardan amal başyna çekip bolýan pulyň möçberi 100-150 manatdan köp däl diýip Türkmenistanyň alternativ habarlary ýazýar. Büdjet işgärlerinin aylık haklarını bank hasaplarına geçirmek işleri Türkmenistan'da sonku 5 yıllıkta tapkırlayın amala aşırıldı. Aylık tölüklerini bank kartlara geçirmek işlerinin en sonku tapkırı 2017 yılın 1. yanvarından başla pensiyonerleri, devletten kömök pullarını alayan mümkünçülüğü çayaklı adamları ve çağalı enelere değişledildi. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın mağlumatlarına göre Türkmenistan'ın banklarından berilen bank kartlarının sani 2017 yılın 1. yanvarına 1.709.603'e yetiptir. Şeýlede ýurdun çäginde 14858 sany tölek terminali hasaba alınypdyr. Bu sanlar barada maglumatlaryň täzelenen görnüşi ýeterli däl. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2013-nji ýylyň oktýabr aýynda pul we alyş-çalyş meseleleri hakyndaky karara gol çekdi. Bu karara gol çekilmegi bilen Türkmenistanyň bank kartly tölek ulgamlaryny ornaşdyrmak işleriniň depkininiň güýçlenendigi habar berildi. Galyberdi Türkmenistanyň bank resmileri ýurtda nagyt däl görnüşini tölekleri amala aşyrmak üçin hem işleriň alınyp barlyanyny öňe sürýär. Ýöne ýurtdan gelip gowşýan habarlarda nagyt däl görnüşini tölek tölemäge niýetlenen terminallaryň sany juda uzyp durduğuna galýar. Türkmen metbuğatı yurdun sanlı iktisadiyeti geçiyen nene ilgiderli gaytalıyar. Yönü bunun alamatlarını görközeyen anık misallar varada gurrun edilmeyer. Türkmenistan'a täze il bayramçılığının öngyanı adamlar saçak ve de birek birege soğutluk almağın aladasını ediyer. Bankamatların öngününe döreyen novotlar bayramçılığı tayyarlık işlerinin fonunu olup geçiyer.